Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 1. dekabri, hepdenin penşembe günü, suunki programamızda Türkmenistan'da yaşlıların oku için qoşma qulluğunu iyide tüysürmeğe ruhsat berilýär. Mekteplerde okuwçylaryň ahlak terbiýesine başlanan ýygnaklar köpelýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 30 noyabrda Aşgabatda İran'ın energetika ministri Ali Akbar Mehrabian bilen gepleşikler geçirdi. Resmi maglumata göre, duşun dowamında hyzmatdaşlygynyň durly ugurlary, şol tanda energetika we suw meseleleri maslahatlaşylypdyr. Saparyň dowamında İran ministriniň Türkmenistan'ın beýlik ýokary derejeli resmiýleri bilen hem duşuklary göz öňünde tutuldy. Olaryň barşynda energiýa hyzmatdaşlygy, türkmen energiýasynyň tranzit mümkinçilikleri ýaly meselelere garalar dip İran mitbugaty habar berýär. Ukrain güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk regionunda aldym berdimli töwüşleri alyp barýarlar. Bu aralykda Russiýa Ukrainanyň günorta tebitlerinde öz goruk pozisiýalaryny berkidýärler we geçen aý Ukrain güýçleri tarapyndan izini alınan Hersona zarbalary urýarlar. Bu barada 1-nji dekabrda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş garbystaby mälim etdi. Ukrainanyň ähli künjegünde Russiýanyň rehimsiz zarbalary netijesinde sandan çykan elektrik üpçünçiligini gaýtadan ýola goýmak urunda gysgaly işler alınıp barýar. Russiýanyň uran zarbalary netijesinde millionlarça Ukrainaly barha sowuyan howa şertlerinde tümlükde ýaşamaly bolýarlar. Amerika we beýleki gün materiallary has köp maly himayatyny we Kiýewiň elektrik üpçünçiligini ýola goýmak tagallalary üçin degişli inzamlar bilen üpçün etmegi wada berdiler. Bu arada 30 noyabrda NATO'nun dışarı işler ministerlerinin Buharest'te geçen duşunun devamında äşgär edildi. Amerika'nın devlet sekreteri Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın energiýa ýetgärlerini nyşana almak baradaky ýakynda başladan strategiýasynyň Ukrayna'nın goldawçylaryny bölüp bilmejekdigini aýtdy. Awganistanda Taliban Amerika tarapyndan maliýeleşdirilýän habar teristlerinin sol sanda Azat Europa Azatlyk Radiosynyň ýaýlamyny kesdi. Olar muny gepleşikleriň mazmununa gelen arz şikayetleri bilen düşündürdiler. Talibanyň maglumat ministrliginiň mitbuat wekili Radio Azadiýetiniň ýaýlamynyň 13 şäherde kesilendigini mälim etdi. Amerikanyň sesi hem öz ýaýlamynyň besedilendigini aýtdy. Talibanyň wekili bu ädimiň nesirleriň jurnalistik prinsiplere eýermeýändigi we bir taraply maglumat berýändigi bilen düşündürdi. Taliban 2021-nji ýylyň awgustynda häkimeti ele geçireninden soň has arym dolandyrýşy söz berse-de ýurtda garasyz mediýany berk çäklendirdi. Özbek we Gırgız prezidentleri özara terhit ara çäklerini düzgünleştirmek boýunça ençime dokumenta gol goýdylar. Olaryň arasynda Merkezi Aziýanyň bu iki döwletiniň çägindäki Davali Kimprava suw hudanyny bilelikde dolandyrmak göz öňünde tutýan ylalys kim bar. 30 noyabrda Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew özüniň gırgız kärdesi Sadyr Japarow degişli dokumenta gol goýunundan soň bu ylalysyklary tasdiklady. Geçen ayın başında iki devletin kanun çıkarıcıları ılalışıkların tatlamalarını ikrar ediptiler. Prezidentlerin gol koymağı onların gücü girmeği için sonki adım boldi. İran'ın gün ortasındaki Sistan ve Baluchistan velayetlerinin sünni ruhanıları İslam Respublikasının hakimiyetlerine yüzülenip protestçilere karşı alınıp barilyan hiç taht veren aklap olmacak helakçilikli basışlarını besetmeye çağırdılar. 29 noyabrda ýaýradylan videoda ruhanlaryň bu baradaky beýanaty mitçidin içinde gol goýandyklaryny görse bolýar. Oňa görä ýurdun günorta gündogrundaky Kaş, Taftan we Mirzabek şäherleriniň dini wekilleri milli jewsliň hatyrasyny repressiýalary ýazgaryan regional ruhanlara raýdaşlyk görkezipdirler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikan milliardery Elon Musk Ukrainaga gelip Russiýanyň güýçleriniň ýetiren ziýanyny öz gözleri bilen görmegi teklip etdi. Bu barada The New York Times neşri 30 noyabrda habar berdi. Zelenski munyň Musk üçin Ukraina barada beýanat bilen çykyş etmezden özel ýagdaýlara has gowy göz ýetirmegine himayat etjekdigini aýtdy. Zelenski diňe haçanda Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň başlygynyň ýetirilen ziýany öz gözleri bilen görününden soň Ukraina urşuny ähli tamamlamalydygy barada maslahat bermelidigini hem sözüne goşdy.